Labvakar, ir 6 vakarā un ar dienas ziņām Latvijas radio studijā Zane Ozoliņa. Īsi par šīs dienas galvenajiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Kultūras ministra amatam progresīvie virza parlamentāro sekretāri Agnesi Lāci. Eiropas Savienības līderi varētu jau vienoties par Briseles amatu sadalījumu un kārtējie Krievijas uzbrukumi Harkivai. Jaunā darba nedēļa nesusi pārmaiņas valdībā. Par atkāpšanos no amata šorīt paziņoja kultūras ministre Agnese Logina no progresīvajiem. Viņas vietā amatā virzīs līdšanējo kultūras ministrijas parlamentāro sekretāri Agnesi Lāci, kura sola turpināt ministrijā iesāktos darbus. Vairāk Jāņa Kīnča sagatavotajā ierakstā.
Otro reizi būs izmaiņas premjeras jaunās vienotības politiķis Evikas Siliņas veidotajā valdībā. Pēc privāto lidojumu skandāla marta beigās par demisiju paziņoja ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš. Šoreiz, pieminot personīgus iemeslus, no amata atkāpusies kultūras ministre Agnese Logina. Sīkāk šo lēmumu viņa nekomentē, nav sazvanām un uz īziņām neatbild. Savukārt atbilstoši partijas progresīvajai aicinājumam gatavību uzņemties kultūras ministra amata pienākumus paudus Agnese Lāce, līdšanējā kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre.
Un arī tagad budžeta veidošanas laikā ir ļoti svarīgi, lai patiešām tiktu pārstāvētas nozares intereses, lai tā balss no kultūras nozares izskanētu.
Ja otrdien kultūras ministra amata kandidātei paredzēta tikšanās ar premjeri, savukārt trešdien ar Saeimas frakcijām. Tāpat plānotas sarunas ar kultūras nozari pārstāvošajām organizācijām.
Man ir iecerēta tikšanās ar nevalstiskajām organizācijām, kurā strādā kultūras nozares profesionāļi.
Jāatgādina pagājušajā nedēļā ziņot, ka starppartiju sarunās apspriestas iespējams izmaiņas valdošajā koalīcijā un ministru sastāvā, tajā skaitā par valdības koalīcijas iespējumu paplašināšanu ar vismaz daļu apvienotā saraksta. Taču šīs apspriedzes ir apsīkušas. Logins lēmums atkāpties nekādi nesot saistāms ar šīm kuloāru sarunām, uzsver partijas progresīvie līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Pēc viņa teiktā progresīvie koalīcijā jūtas droši. Partijā jau laiku zināja par Logins gatavošanos atstāt amatu, tāpēc progresīvie jau gatavojās cita kultūras ministra izvirzīšanai.
Cerams, premjeri arī varētu nominēt jau šonedēļ, tā lai iespējams arī jau ceturtdien attiecīgi līdz šīs pavasara sesijas beigām Saeima varētu apstiprināt jauno kultūras ministru.
Kultūras ministra amata kandidātei ir bakalaura un maģistra grāts Latvijas Universitātē politikas zinātnē, kā arī ārzemēs gūts maģistra grāts socioloģijā ar specializāciju migrācijas studijās. Lāce iepriekš bijusi Providus vadošā pētniece migrācijas un integrācijas jomā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Centrālā vēlēšana komisija apstiprinājusi Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātus. Par to balsoja 6 komisijas locekļi, bet 3 atturējās. Lai arī Eiropas parlamenta vēlēšanas pēc centrālās vēlēšanu komisijas vadītājas Kristīnas Saulītes teiktā aizvadītas veiksmīgi un bez būtiskiem starpgadījumiem, daļa žurnālistu un vēlētāju komisijas darbā vēlēšanu rīkošanā saskatījusi būtiskus misēkļus. Piemēram, nepienācīga bijusi komisijas tehniskā kapacitāte, tā ziņo LSMLV. Vēlēšana procesa necaurredzamības dēļ trīs vēlēšanu komisijas locekļi izteikuši neusticību vadītājai, bet daļa politiķu uzsvēruši, ka ir nepilns gads, lai novērstu konstatētos trūkumus. Sarunas par iespējamām nodokļu izmaiņām turpināsies jūlijā. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no ZZS sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka sagaida konkrētus valsts budžeta ciparus no Finanšu ministrijas, lai varētu vērtēt kopējo piedāvājumu un tikai tad lemt par iespējamām nodokļu izmaiņām. Plašāk par situāciju stāsta Sandra Dieziņa.
Satraukums radās, jo pagājušajā nedēļā tika apturēta nodokļu sistēmas pilnveidošanas darba grupas darbība. Tas pārsteidzis sociālos partnerus, kuri pauda neizpratni par šādu rīcību. Darba grupa darbojās gandrīz 2 gadus, un tās mērķis bija izstrādāt nodokļu politiku nākamajiem 4 gadiem. 2 gadu laikā izdevās izvērtīt katru nodokli, un gala rezultātā Finanšu ministrija piedāvājas 15 variantus tālākai apspriešanai. Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bite sarunā ar Latvijas radio pavēstīja, ka tā bija augsta duša sociālajiem partneriem un nav skaidrs, kurš šādu lēmumu ir pieņēmis. Pašlaik sociālo partneru uzmanības lokā ir 3 galvenie jautājumi, pie kā jāstrādā turpmāk. Primārais ir darba spēka nodokļu sloks, lai tas būtu konkurētspējīgs Baltijas valstu vidū. Tas kaut ko maksātu, īstermiņā samazinot budžeta ieņēmumus, tāpēc LDDK piedāvā kompensējošus mehānismus. Vēl viena iespēja būtu PVN celšana uz terminētu laiku. Par iespējamo PVN likmes celšanu jau iepriekš runāja arī finanšu ministrs Arvils Ašerādenis no Jaunās vienotības, sakot, ka tā būtu iespēja papildināt valsts budžetu laikā, kad aug aizsardzības tēriņi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības šodien sacīja, ka nevar pieņemt izmaiņas nodokļos, neredzot kopējo valsts budžeta situāciju. Tiklīdz finanšu ministrija būšot gatava sniegt konkrētus valsts budžeta skaitļus, ekonomikas ministrija sola gatavību pieņemt lēmumus, kādas nodokļu izmaiņas varam atļauties.
Runā par tām nodokļu izmaiņām, kas nāk par labu iedzīvotājiem un kas nāk par labu uzņēmējiem. Un visa šī sadaļa nozīmē arī automātiski budžetā negūtas ieņēmumus. Un lai kaut ko tādu šajā virzienā pieņemtu, nu ir nepieciešams zināt, kāda ir tā kopējā situācija valsts budžetam kopumā. Es viņu vēl tā ļoti kritiski nevērtēju. Mēs redzam to, ka ekonomika sāk atdzīvoties un ekonomika sāk piedzīvot arī kaut kādās atsevišķās jomās arī izaugsmi.
Konkrētība no Finanšu ministrijas Valainis sagaida jūlija beigās, lai varētu virzīties uz priekšu. Te gan jāpiebilst, ka tā ir ierasta kārtība, sākot skatīt valsts budžetu, bet par reformu to nevar nosaukt. Ekonomikas ministrs arī pauda, ka diskusijas par iespējamo PVN paaugstināšanu šobrīd nav dienas kārtībā. Esot skatīti un vērtēti dažādi modeļi un kompensējošie pasākumi, bet tos nav iespējams skatīt atrauti no valsts budžeta. Finanšu ministra preses pārstāvu Lāsma Trofīmo man šodien sacīja, ka nav tā, ka nodokļu darba grupas darbība esot apturēta. Nākamā tikšanās paredzēta 3. jūlijā un izmaiņas varētu skatīt, ņemot vērā kopējo makroekonomisko situāciju. Trofīmova arī uzsvēra, ka visi darba grupas padarītais kalpošot par pamatu tālākām sarunām. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Viss liecina, ka Eiropas Savienības valstu līderi varētu jau vienoties par svarīgāko Briseles amatu sadalījumu. Tam veltīts šovakar paredzētais samits, un tas sāksies jau pēc pusotras stundas. Gadījumā, ja par uzvārdiem vēl nebūs vienprātības, tad premjeri un prezidenti mēģinās vismaz vienoties par krēslu sadalījumu starp trim lielākajām partijām – Eiropas Tautas partiju, sociāldemokrātiem un liberāldemokrātiem. Tam visam sako līdzi mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Daudzos mēdījos parādās signāli, ka tiešām varētu šodien vienoties, tomēr ir arī iespējami pēdējā brīža pārsteigumi. Tādi jāsaka, Briselē vienmēr šādos procesos ir iespējami, de kuloros parādās runas, ka varbūt Polijas valdības vadītājiem ir kādi iebildumi pret vienu vai otru kandidātu, varbūt vēl kādam, bet nu, kopumā šķiet tas politiskais sadalījums, ka Eiropas komisija atradīsies Eiropas Tautas partijas pārziņā, savukārt sociāldemokrātiem būs Eiropa padomas priekšsēdētāja krēsls un augstais pārstāvis ārlietās savukārt būs liberāldemokrātiem. Šķiet, ka par šo salikumu nevienam tādu būtisku iebildumu šobrīd nav, un tad, ja nenosauks uzvārds, tad vismaz par šo principu varētu tad šovakar līderi vienoties. Neapšaubāmi, Valda Dambrauska pozīcijas šobrīd ir diezgan labas, un tās kļūs vēl labākas, ja Ursula von der Leyen tiešām kļūs par komisijas priekšsēdētāju, jo viņa pārstāv vienu politisku spēku un, kā zināms, viņiem ir salīdzinoši labas tādas profesionālās darba attiecības un von der Leyenai visticamāk vajadzēs cilvēku, kurš spēja atbildēt par ekonomiku, par finansēm, arī iespējams par nākamo daudzgada budžetu. Tie jautājumi ekonomiskie, kuros Valds Dambrauskis ir pietiekami spēcīgs, kuros viņam ir ilgstoša pieredze un kuros arī Eiropas Tautas partija noteikti vēlētos saglabāt zināmu kontroli, zināmu pāraudzību. Viņi negribētu šos jautājumus nodot citu politisko spēku rokās, tāpēc visticamāk, ka Valdim Dambrauskim varētu būt kāds amats šajā te jomā, un jāsaka arī šobrīd, šodien, kad premjera Eveka Siliņa no Jaunās vienotības arī ir ieradusies šeit Briselē, tad viņai ir bijusi tikšanās ar Ursulu von der Leyen, lai apspriestu tieši šos jautājumus, potenciālos amatus, kāds Valds Dambrauskis varētu ieņemt. Publiski tas vēl pagaidām netiek komentēts, un mēs vairāk zināsim tikai uz rudens pusi, kad būs zināms galīgais sadalījums, bet nu, es domāju, ka izredzes kopumā viņam ir diezgan labas.
Aizvadītajā naktī kārtējos Krievijas uzbrukums piedzīvoja Ukrainas otra pilsēta, lielākā pilsēta Harkiva. Uz pilsētu tika palaistas trīs vadāmās aviobumbas. Harkivas apgabala militārās administrācijas pārstāvis stāstīja, ka bojājumi nodarīti vairākām ēkām bērnu nometnē, tāpat apšaudīta visa pierobežas teritorija, arī civiliedzīvotāji apdzīvotas vietas. Uzbrukumu Harkivas apgabalā piedzīvojas arī ātrās palīdzības ekipāža, kas bija devusies uz kādu izsaukumu, tomēr cietušo uzbrukumos nav. Turpinājumā Harkivas operatīvo vienību pārstāvju Jurija Povha un Vadima Misnika sacītais.
Kopumā pēdējās dienas laikā notika 6 kaujas sadursmes. Ienaidnieks uzbruka mūsu karaspēka vienībām ar 9 aviācijas uzbrukumiem, tika palaisti 19 droni kamikādzes un veiktas 279 apšaudes. Ienaidnieka zaudējumi 175 personas.
Mēs gatavojamies, jā, jebkādam notikuma attīstības scenārijam, jo ienaidnieks var noteiktajā laikā papildināt spēkus, vai nu imitācijai, vai pat tiešām kādām uzbrukuma aktivitātēm. To mēroks atkarīgs no tā, kādus spēkus viņi plānotam izmantot.
Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu izformējis kara kabinetu. Tas tika izveidots īsi pēc teroristu grupējumu Hamas uzbrukuma Izraelē pagājušā gada oktobrī. Iepriekš to pameta bijušais aizsardzības ministrs Benijs Gants. Viņš apsūdzēja Netanjahu par to, ka tas savas personiskās intereses liek augstāk par Gazas joslas pēckara plānu. Plašāk stāsta Rihards Millers.
Izraels mediji vēsta, ka lēmumu par kara kabineta izformēšanu Netanjahu paziņojis svētdien notikušā drošības kabineta sēdes laikā. Benijs Gants kara kabineta izveidi noteica kā prasību tam, lai Izraels Hamas kara laikā pievienotos Netanjahu vadītajai labējo partiju koalīcijai. Kā medijam norādījusi Izraels amatpersona, līdz ar Gantsa un viņa līdzgaitnieka Gadī Aizenkota aiziešanu no koalīcijas, šādam lēmumu pieņemšanas formātam vairs nav aktualitātes. Lēmumu pieņemšana svarīgākajos jautājumos par kara darbību turpmāk notiks drošības kabineta sēdēs. Tajās piedalās arī vairāki līdzšinējā kara kabineta locekļi, kuru vidū ir aizsardzības ministrs Joavs Galants.
NATO aliansē notiek sarunas par lielāka skaita kodolieroču izvietošanu kaujas gatavībā. Par to intervijā laikrakstam The Telegraph paziņojas NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Tikmēr Stokholmas Startautiskais miera pētījuma institūts publicējis jaunu ziņojumu. Tajā norādīts, ka kodolvalstis stiprina savus atomieroču arsenālus un kaujas gatavībā esošo kodolgalviņu skaits strauji pieaug. Turpina Rihards Plūme.
Ziņojumu ir publicējusi arī starptautiskā kampaņa kodolieroču likvidēšanai. Un šajā ziņojumā savukārt norādīts, ka kodolieroču valstis pēdējo 5 gadu laikā izdevumus atomieroču arsenālam ir palielinājušas par trešdaļu. 9 pasaules valstis, kuru rīcībā ir kodolieroči, saviem arsenāliem pagājušajā gadā kopā iztērējušas 91 miljārdu ASV dolāru. Pieaugums kopš pagājušā gada ir aptuveni 10 miljārdi dolāru.
Latvijas vīriešu basketbola izlase oficiāli iesāk treniņu nometni gatavojoties olimpiskajiem kvalifikācijas turnīram Rīgā. Uz nometni izsaukti kopumā 17 spēlētāji, bet komanda vēl nav pilnā ierindā. Darbu no pirmās dienas jau uzsāk Dāvis Bertāns, kuram sezona noslēdzās aprīlī. Basketbolists sarunā ar Latvijas radio ieskicēja, kā aizritēja pēdējās pāris nedēļas, kad notika izlases kandidātu brīvprātīgie treniņi.
Pirmā nedēļā vairāk tāds, nu nevarētu teikt, ka brīvāms, tāpat bija treneri, kas dod dažādas uzdevumus, tur vairāk individuālās lietas, svarzāle, nedaudz paskrienam, un šonedēļ jau otrajā nedēļā, nu principā jau pirmās nedēļas beigās jau sākām tur arī nedaudz 5-0 kaut kādām sadarībām izskriet cauri, tīri tā, lai sanāk tā basketbola kustēšanās tā kā spēlēs vairāk. Šonedēļ jau nedaudz vairāk, jau no pirmām dienām arī sanāk atsvaidzināt visas sadarbības, kas mums ir izlasē un palēnām ietējā ritmā.
Plašāku sarunu ar Dāvi Bertānu klausieties Latvijas Radio 1 raidījumā Piespēle jau pēc dažām minūtēm. Līdz ar to izskan dienas ziņas pulksten 6. vakarā studijā Zane Ozoliņa, producents Edgars Kupčs, pie skaņu pults Iveta Zvēniece, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs. Vēlreiz īsi par svarīgāko. Kultūras ministra amatam progresīvie virza parlamentāro sekretāri Agnesi Lāci, bet Eiropas Savienības līderi varētu jau šovakar vienoties par Briseles amatu sadalījumu. Šobrīd Rīgā ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 20 grādi, atmosfēras spiediens 762 mm un relatīvais gaisa mitrums 80%, bet par laiku turpmāk plašāk stāsta Toms Bricis.
Tuvākajās dienās Latvijā bieži gaidāms lietus, otrdien pārsvarā vietām valsts centrālajā un austrumu daļā lokālas lietusgāzes un pērkona negaiss, bet trešdien visu Latviju šķērsos plaša nokriešņa zona, vietām līs stipri, arī ar negaiss un pastiprināsies arī vējš, temperatūra otrdien vēl pārsvarā virs 20 grādiem, bet trešdien valsts lielākajā daļā 15-20 grādu robežās, Latgalē līdz 24 grādiem. Nedēļas otrajā pusē līs retāk un pašreizējās prognozes ļauj cerēt, ka Jāņu nakts tomēr varētu paiet bez lietus.